Доброго вечора всім, хто слухає наш ефір. Це ефір Українського радіо, в якому звучить громадська хвиля, спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. Сьогодні при мікрофоні працюють Дмитро Тузов, Галина Бабій.
Вітаю вас.
Веде ефір наш режисер Наталія Тузиченко. Ми бажаємо гарних вражень від цієї програми всім, хто нас слухає.
І собі також. Та?
А собі тим більше. Час пізній, але ми сподіваємося, що анонсована зустріч із членом журі з присудження літературної премії імені Джозефа Конрада багатьох затримала біля радіоприймача, тому що це, ну, матеріал, як кажуть, свіжісінький, ще гарячий.
От цікаво, люди хочуть отримати премію, та, чи вони хочуть побачити, за що?
Вони отримують. Хочуть вгадати, кого з трьох номінантів нагороджено. І тут, знаєш, яка ще інтрига, Дмитро?
Інтрига,
цю церемонію вела наша колега Лариса Денисенко, сама письменниця і наша люба приятелька, яку ми дуже поважаємо, і матеріал якої буде завершувати цю годину у громадських.
А там все було, як зазвичай, червона доріжка, зірки.
А от нам зараз наша гостя про все розповість. З нами у студії Таня Малярчук, українська письменниця, також лауреат літературної премії імені Джозефа Конрада, щоправда, у 2013 році, і членкиня міжнародного журі з цієї літературної премії. За власним зізнанням, я прочитала це в інтернеті, Таню, не ображайтеся, якщо це неправда, не то жінка, не то прозаїк. Ви що, таке про себе казали колись?
Це було дуже давно, мені було років 20.
Так що даремно я це зачитувала?
Цікаво інше, а зараз ви вже визначились, жінка чи прозаїк? Досі не визначились.
Так що була там червона доріжка?
Ні, червоної доріжки не було.
А що було?
Було багато квітів, оплески, а червоної доріжки не було. Навпаки, там все було якось зі скла.
Тобто, це після ремонту зараз музей імені музей Шевченка так виглядає після ремонту. Він тепер такий багато світла має, багато скла, модерновий, але дехто з активістів бореться за відновлення фасаду і дверей, які, виявляється, мали не тільки якесь значення як конструкція, так, а ще і задля безпеки тих, хто працює в музеї. Ну, але це інша історія.
А я би пропонував, би, тому що, ну, не всі знають люди про цю премію, на жаль.
Так.
Та, можливо, кілька слів, що за премія, кого нагороджують.
Тим більше, що ви самі цю премію
отримали. І на честь кого, власне кажучи, назвали цю премію?
Ну, бачите, я насправді не є, я не знаю, рупором член.
Ну, ви не рупором, але ви член журі, тож ну, що ж, розповідайте.
П'ята премія Конрада нагороджується, так? І я в 2013 році отримала цю премію, і через те, власне, мене попросили бути членом журі цьогоріч. На честь Джозефа Конрада названа ця премія, її дає Польський інститут в Україні.
Так.
Хоча важко сказати, що це Польський інститут дає, тобто визначає цю премію насправді 50 на 50, тобто в членів журі там 50%, скажімо так, поляків, наскільки я якось це все побачила, і 50% українців, тобто ось такий от дивний симбіоз. Премія, здається, має 3000, тобто точно 3000 євро нагорода і піврічна стипендія в Польщі Гауде Полонія.
Було троє претендентів в фіналі, так? Назвіть їхні імена цих літераторів українських. Софія Андрухович,
Остап Славинський і Олексій Чупа.
Так, виграла.
Поговорилась, так.
Я ж забула
Софія
про гендерні особливості.
Я не знав, але ну що тут вже вдієш, так?
Так, ну чим керувалося журі? Чому саме вона?
Ну я думаю, кожен член журі керувався якимось власним розумінням літератури, власними уявленнями. І тут не було якогось такого чіткого, що от ми даємо, наприклад, жінці, або ми даємо тому, хто написав 30 книжок. Тобто немає таких критеріїв. Самі формулювання цих критеріїв цієї премії дуже такі метафоричні. Їх можна розуміти і тлумачити до, я не знаю, дуже довго. Ви самі от щойно перед програмою їх прочитали.
Так, вони доволі такі розмиті і загальні. Ну, так. Скажімо так, написано, що ця премія присуджується за, по-перше, письменникові віком до 40 років.
Ось, власне, це єдиний, напевно, такий дуже чіткий критерій.
Виміряти
це
можна чітко.
Означає все-таки молодого автора. Молодого автора, який все ж вже досяг якоїсь певної, я не знаю, певного щабля, і вже видно його літературну суть.
А за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсальність послання. Ну, ми всі знаємо, що Софія Андрухович є донькою відомого українського письменника і лауреата міжнародних премій Юрія Андруховича. Чи не зіграло роль тут розкручене знамените ім'я? Не тільки в українських літературних колах, а й за кордоном.
Ну, думаю, що ні.
Спекуляцій не могло.
Я думаю, що насправді це велике ім'я дуже часто шкодить самій Софії. Наскільки ми не є аж дуже близькими, але ми знайомі, і я знаю, і я бачу, як їй важко насправді боротися з цими стереотипами, і як їй важко відбиватися від цієї навали звинувачень, тому що вона донька письменника Юрія Андруховича, і тому їй так легко дається. Насправді Софія Андрухович цілком незалежний автор, зовсім інший, ніж її батько, і дуже цікавий, і я не розумію взагалі цих звинувачень.
Угу. А скажіть, будь ласка, ну от в вашому житті яку роль зіграла ця премія? От як оцінити загалом, це перше питання, а друге питання, як загалом, що означають для українських молодих літераторів міжнародні премії, оскільки в країні своїх національних державних не так вже й багато?
Їх фактично немає.
Фактично немає, крім премії імені Шевченка.
Власне, якщо ви говорите про премію Шевченка, то ця премія насправді велике зло. Я не знаю, чому вона досі існує, я не розумію цього, і це моя особиста думка. І це така якась легітимізація такого паралельного світу, в якому живе українська література. Тобто українська література насправді живе отут, там, де ми з вами. Я не кажу, що я є, але... Я і от всі ці Олексій Чупа, Остап Славинці, тут ця література, так? І тут раптом, скажімо, ти читаєш список номінантів на Шевченківську премію наступному році, і ти не знаєш цих імен взагалі. Їх ніхто не знає. Невідомо, що це за люди. І тобто є там якісь кілька імен, які, можливо, десь трохи відоміші, і все. Тобто це якийсь паралельний світ, і тобто для мене це якесь, я не знаю, це велике зло, те, що я сказала.
Та, шановні колеги, я нагадую, що я тут в студії теж присутній, та? Тобто... і сподіваюся, що я вам не заважаю.
Да ні, та... ти хочеш літературну премію?
Я подумаю, слухай, я продумаю, але мені вже більше 40 років. Та? От, до речі, коли ви сказали про те, що це стосується молодих авторів до 40 років, я собі так подумав, що класика, наприклад, літературна 19-го століття, Ці люди до 40 років вже написали всі свої найважливіші твори. А більшість з них пішли навіть з життя. Та? Тобто, з одного боку, це свідчить про те, що тривалість життя зростає, та? У нас. Слава Богу, це по-перше. От, а по-друге, те, що у людей є запас часу для того, щоб творити. Мені дуже цікаво, як працює журі, чи насправді ви абсолютно чесно читаєте всі твори?
А я скажу, що в журі були Зураб Аласані, генеральний директор Національної телерадіокомпанії України, Богоміла Бердиховська, публіцистка польська, так? Андрій Курков, наш відомий письменник, кіносценарист, Таня Малярчук, яка присутня в студії, Адам Поморський, літературний знавець із Польщі, перекладач, президент, до речі, польського пен-клубу, Ростислав Семків, літературознавець, директор Одиниства Смолоскип, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія. Отже.
От я запитаю у Зураба Аласані, чи справді він читав всі твори, які були на конкурсі? А ви читали?
Там йшлося про тяглість процесу.
А ви, насправді, не підготувалися добре до ефіру. І ви знаєте, що ця премія не дається за якийсь конкретний твір. Тобто ясно?
Ні, за тяглість.
Ні, почекай. Слухайте, я сприймаю критику.
Це абсолютно неправда. Що не твори подаються в цьому тут на конкурс.
Але потрібно...
Якщо вже так прозвучало, що я не підготовлений до ефіру, то я, мабуть, маю право. Ні, почекайте. Ну я ж маю право на відповідь. Маю, так? От давайте, ви мені тоді надаєте це право, так? Але як тоді судити про художника, про письменника, якщо не бути ознайомленим з його творами?
Хто сказав, що ми не ознайомі? Тобто, я не розумію цього. Ясно, що всі читали?
Тобто, ви читали твори? О, так це є відповідь на питання, що ви читали, а не те, що я не підготовленим прийшов на ефір, правда? Ну так. Слухайте, ну по факту так виходить. Тобто, все-таки читають люди твори, так?
Ви їх підійдіть і запитаєте, я читаю.
Ви читаєте, так. Я просто до чого, ви не ображаєтесь, я до чого запитую, наскільки об'єктивно підходить журі до визначення переможців?
У цьому випадку, я думаю, дуже об'єктивно. Тобто ми навіть не знали до останньої секунди, хто виграв. ми просто заповнили свої бланки, де ми віддали свої голоси кожному з трьох авторів, найбільшу середню кількість балів і найменшу кількість балів. І таким чином, потім, підрахувавши ці всі голоси, було визначено переможця.
Таня, от ви живете за кордоном.
Це дуже об'єктивним. Я вважаю взагалі премію Конрада однією з найоб'єктивніших премій. І однією з
ніхто не сумнівається, так.
Однією з тих, які взагалі платять гроші. Тобто українські автори взагалі не дуже щасливлені.
От я ж про до цього вела. Яке значення для автора?
Власне, працювати в літературі і бути літератором без будь-якого. Я не знаю, це не то, що мені не потрібно, щоб мене хвалили, але іноді час до часу дуже добре взагалі розуміти, що тебе хтось читає, що є взагалі якийсь фідбек. А українські автори дуже часто живуть в якомусь, я не знаю, чотирьох стінах, і таке враження, що ти сам до себе говориш.
А от ви живете...
Є оцей вихід на публіку, вихід на... самооцінка підвищується, розумієте? Для автора дуже важливо це іноді хоча б розуміти, що є цінність того, що він робить.
Ви живете за кордоном. Як ви спостерігаєте за процесом літературним от зараз? Багато молодих з'явилося нових імен, уже вони одразу розкручені, вони намагаються десь брати в якихось інтерактивних акціях участь. Це невідомо як технологія старшому поколінню письменників, вони цього не знали. Їх достатньо було, щоб видали і поклали на полицю в книгарні. Наскільки молоде покоління справді цікавіше в порівнянні із тим поколінням, яке було до них, яке їх породило?
Ми говоримо загалом, так?
Загальні речі.
Ця прірва між попереднім поколінням і так званою молоддю, я не знаю, що ви маєте на увазі.
Ну, будемо вважати до 40, так.
Величезна, вже хоча б через те, що з'явилися всі ці електронні можливості. Якщо подумати, то ще у 2000 році, здається, так, то був 2000 рік, що мої батьки провели телефон такий стаціонарний додому. Тобто, уявіть собі, зараз 2015 рік. І наскільки, як далеко прийшли ці всі технології. Вже телефона і не потрібно того вдома, так?
Ну, Влад, я хотіла сказати, а навіщо він вам був у 2000?
Окей, добре.
Для покоління моїх батьків, скажімо, для них дуже важко адаптуватися до всіх цих. Вони, звичайно, намагаються тицяти, там, клацати по клавіатурі, але все-таки мені здається, що їм значно важче адаптуватися до нових умов.
Тоді, Тетяно, тоді логічно запитати, чи потрібно друкувати ці твори, чи достатньо їх викласти в інтернет і хай народ читає?
Ну, бачите, я не є прихильником теорії, що книжки паперові зникнуть і що їх не потрібно більше видавати, вже хоча б через те, що, наприклад, я розумію, мені 32 роки і мій зір сідає, я не маю сили більше читати з комп'ютера. І тепер, обираючи, раніше я читала дуже часто з комп'ютера, тепер, обираючи між комп'ютером і книжкою, я вибираю книжку.
Чи буде шанс у не лише у переможця конкурсу, а й тих, хто брали участь, там все ж таки бути надрукованими, як ви вважаєте?
Та вони надруковані, в них багато книжок. Я вам кажу, ви не підготувались до
знову та сама.
Слухайте, ну почекайте, я кажу про ті твори, які останні вони написали, так?
Вони видані.
Вони зараз вже всі видані. Слава Богу.
Але їм дали гроші на нові твори, вони зможуть за ті гроші.
Наскільки мені відомо, книжка Софія Андрухович, остання книжка Софія Андрухович «Фелікс Австрія» розійшлася 25-тисячним накладом. Це доволі...
Це великий наклад?
Так, це дуже великий наклад. Я її з цим також і вітаю. Також, можливо, і тому вона отримала цю премію.
Я хотіла ще повернутися до питання електронної книжки і паперової книжки. Всі зараз говорять про те, що людство поступово сліпне від неякісних моніторів і від оцієї цяцьки, яка називається електронна книжка. Чи справді це так? Я теж сліпну, між іншим. Ви сказали, я не маю можливості. Я до кінця дня, у мене втомлюються очі, я не можу читати навіть потрібний матеріал для роботи, не те, щоб прочитати цілу книжку. Наскільки справді технології спрацюють проти людства, і ця гуманітарна сфера повернеться до своєї... Ваш прогноз? Я просто так. До своєї традиційної...
Зараз Тетяна тобі скаже, що ти не підготувалась до ефіру.
Ні, просто...
Реально такі технології вже існують, я тобі розповім. Та це гімнастика для очей, насправді.
Ну, це ж
Тетяно,
треба...
ви теж собі візьміть на замітку. Це, до речі, відновлює зір.
Не лінуватися.
Та, це треба не лінуватися. Реально так.
Ну, от наскільки в Відні, порівняно з Києвом, зараз задумуються на ці проблеми?
Та я не думаю, що там якось більше задумується над цією проблемою. Мені якось я не стикалась сама з цим. Я думаю, що воно підходить так дуже повільно. Ти не розумієш, що відбувається, аж поки в тебе раптом дуже не починають боліти очі. Але я не знаю. Я справді не знаю, чи хтось над цим задумується, чи. чи є якийсь вихід з цієї ситуації, тому що все моніторизовано, сюди комп'ютери, я не знаю, чи, можливо, якісь захисні окуляри будуть вигадувати, або... Хоча справа дійсно в тому, що ви сказали. Я думаю, що справа в тому, що ми постійно, що очі завмирають на моніторі, що потрібно...
Ні, це правда, я не жартував, є реально, є гімнастика для очей, яка поліпшує зір, так?
Перейшли від премії Конрада до
гімнастики. Але я хочу запитати про те, що наскільки українські автори можуть бути, знаєте, мати аудиторію в Європі і взагалі в усьому світі, як ви вважаєте? Що для цього потрібно зробити?
Це добра література потрібна всього лише.
Кого можна купити в книгарнях Відня?
Ну, якісний переклад, очевидно.
Ну, це також, але для того, щоб був якісний переклад, повинен також бути якісний текст.
Ну, окей, ті люди, які перемогли зараз,
вони перекладені?
Це вже свідчення, що це якісна література, чи ні?
Так, от дві книжки Софії Андрухович, наскільки мені відомо, перекладені польською мовою, і Фелікс Австрія буде перекладений, тобто він вже перекладений і вийде навесні німецькою мовою. То чи є інші якісь, мені невідомо, чи є інші якісь
переклади. А які книжки? Які книжки українських авторів ви бачите в Відні, в книгарнях?
Я швидше скажу, не які книжки, а яких авторів. Тому
хай буде.
Кілька книжок, наприклад, Юрія Андруховича, наприклад, Сергія Жадана, який з останньою книжкою «Месопотамія», теж дуже все відоміше, відоміше стає в німецькому. Я говорю про німецькомовний світ, бо
звичайно, не дуже ми ж про Відень говоримо, так.
Перекладені Забужко, перекладена, хто ще? Бачите, ім'я Курков, так.
Курков
вже віддавна відомий всім, не тільки німецьким.
Я повернуся до нашого болючого питання. Україна в ЗМІ австрійських. Ми знаємо, як зараз поступово стихає інтерес до України і вважають, що Мінські угоди залагодили все. Все, окей.
Я думаю, що біженці швидше залагодили все, остаточно. Я маю на увазі криза з біженцями, вона якось відтіснила, звичайно, на інший план.
Тобто в Австрії також про нас не говорять. Не згадують.
Ну, а що ми говоримо про Австрію? Тут якась така є подвійна теж.
Ви абсолютно правда. Що ми говоримо про Австрію? Я зрозуміла. І останнє, ваше враження від цієї церемонії, наскільки літературне середовище цікаве, креативне, взаємовічливе?
Та не знаю.
Принаймні те, яке вас сьогодні оточувало.
Та цікаве, звичайно. Воно дуже молоде, дуже активне, дуже амбітне. І це мені дуже подобається. З цієї амбітності і молодості мають народитися нові добрі тексти.
Ну що ж, я вам дуже дякую за участь у програмі. Нагадаю, що це була Таня Малярчук. Цього року вона була членкиною міжнародного журі з літературної премії імені Джозефа Конрада. Щойно відбулася сьогодні церемонія нагородження, і цю премію виборола Софія Андрухович. Я дякую вам за участь у програмі.
Дякую вам.
І нагадаю, що у нас попереду дуже цікавий матеріал, тому що те, що зараз прозвучить, цікавить абсолютно всіх. Навіть нас з Дмитром, тим паче, що наша колега.
А що ти сказала навіть?
Ну, от я так думаю, що навіть нас.
Так.
Тому що наша колега Наталка Діденко готує неповторні прогнози погоди.
Поїхали.
До вашої уваги.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Циклон «Оскар», який презентував прихід зими в Україну і непогано так презентував із снігопадами, штормовим вітром, ожеледицею і налипанням мокрого снігу, перетнув наші кордони і пішов собі геть. Делікатно випхав «Оскар» з території України антициклон на ім'я Ксена. І тому завтра, 4 грудня, замість усіляких там снігопадів та хуртовин, нас чекає суха погода і навіть сонячна скрізь. Щоправда, прояснення допоможуть прорватися морозам. І найближчої ночі температура повітря знизиться до -3, -7 на сході та північному сході до 6-10 морозу. Навіть протягом дня буде холодненько, 0-4 градуси морозу. Теплішими ще залишаться захід та південь, там вночі +2, -2, а вдень 0-5 градусів. У Києві все як у людей. Завтра антициклон Ксена допоможе столиці позбутися зайвих хмар. Буде сухо, але з морозцем. Вночі -3, -5, вдень близько нуля.
Отже, ми продовжуємо громадську хвилю, і вдалі в нашому ефірі ми представляємо наш проект, який називається «Судова реформа». Вона готується в співробітності з проектом Ради Європи «Підтримка реформ системи суддівської відповідальності в Україні», що фінансується Фондом справ людини. Готує цей цикл наша колега Лариса Денисенко.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко і програма «Судова реформа». Сьогодні ми будемо говорити про міжнародний досвід, який стосується дисциплінарної відповідальності суддівства і дисциплінарного провадження. Наші гості – міжнародні експерти. Пані професорка університету Комплутенса міста Мадрид Лорена Бехмайер-Вінтер і так само голова суду Флоридсдорф міста Відня, екс-голова консультативної ради європейських суддів Герхард Райснер. Нам допомагатиме перекладач Сергій Саржевський. А перше, напевно, питання буде в мене до пані професорки. Ми хотіли би поговорити детальніше про дисциплінарну відповідальність суддівства. Я знаю, що в Іспанії це питання детально врегульовано і виписані підстави. Я би хотіла, щоб ви розкрили цю тему нашим слухачам і, якщо можливо, закцентувалися на новелах, які не притаманні українському законодавству, а саме дисциплінарна відповідальність суддів за втручання в суддівську діяльність іншого судді, наприклад, невиконання обов'язку відсторонення від справи у випадку існування зацікавленості в ній і так само на вихід на роботу більше 7 днів.
Thank you very much. I'm very pleased to be here.
Тут ми маємо певне питання, що стосується дуже чутливої рівноваги між дисциплінарною відповідальністю і також додержанням незалежності суддів. Оскільки дисциплінарна відповідальність, можливість впливу на суддю через дисциплінарні заходи може порушити рівновагу з незалежності судді і може правити за такий важіль тиску на суддю, якщо потрібна буде така річ і потрібен буде такий вплив. Отже, контроль за фаховою діяльністю суддів має бути здійснений дуже точно і дуже обережно, щоб не порушити ось цієї чутливої рівноваги. Підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності мають бути виписані дуже точно і дуже конкретно. Наприклад, така підстава, як зламання присяги судді, не може тлумачитися надто широко. Мають бути зазначені критерії того, що вважається зламанням такої присяги. Те, про що ви говорили у вашому питанні, це конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів має бути також з'ясований в законі. І, безперечно, така проста річ, здавалося б, як не з'ява до суду, не з'ява на роботу, продовж 4 чи 7 днів без поважної причини, це також має бути зазначено в законі і зазначено точно. Упередженість суддів – це, безперечно, таке питання, що викликає посилену увагу. І суддя, коли почувається непевним у тому, що зможе розглянути справу справедливо і неупереджено, через якийсь конфлікт інтересів, через якісь причини особистого власного характеру, має утриматися, відмовитися від розгляду такої справи, пояснивши причини. Але справедливе і інше, якщо суддя хоче чи не хоче розглядати якусь справу також на підставі особистих інтересів і для того, щоб обґрунтувати це, вдається умисно до дисциплінарної процедури, це також є порушенням суддівської дисципліни, бо суддя має залишатися за будь-яких обставин і зовні, і внутрішньо неупередженим, об'єктивним і врівноваженим. Те саме стосується і до того, що людина відсутня, скажімо, на роботі понад 4 дні з якихось нез'ясованих причин. Ці причини можуть бути поважні, людина може просто захворіти, а будь-хто може захворіти. Але якщо так сталося, то ця людина має надати потрібні документи, пояснення з приводу причини своєї відсутності. І неправосудність рішення, так зване, це також гостре питання, пов'язане з тим, чи вважати взагалі суддівську помилку, некоректне рішення судді за підставу дисциплінарного розгляду. Я хотіла би принагідно назвати конкретні пункти, що згадуються в іспанському законі про судоустрій у його статті 417. Це ті підстави, що можуть викликати і мають викликати дисциплінарний розгляд щодо відповідності судді посаді, що її суддя цей обіймає, це недотримання конституційних норм, це приналежність до партії політичної, це конфлікт з органами влади, можна сказати, такий умисний, злісний конфлікт, це втручання в діяльність іншого судді або через надання якихось суб'єктивних вказівок або через намагання заважати діяльності якогось судді. Це дії чи бездіяльність, що призвели до якихось цивільно-правових наслідків, невмотивовані рішення суддівські, також загаяння з розглядом на справи і неправосудне чи невмотивоване радше рішення, що може також правити за підставу для дисциплінарного розгляду. Regulated in the Spanish
Judicial Act. Дякую, пані Лорено. Насправді в мене фактично таке саме питання до пана Райснера. Наскільки австрійська система дисциплінарної відповідальності суддівства вирізняється від іспанської? Що є спільного і, власне, на чому вона ґрунтується?
Наша система за наслідками своїми для дисциплінарної справи є така сама або дуже схожа. Єдине, що відрізняється наш законодавчий підхід до розв'язання цього питання. На відміну від іспанської системи, ми пропонуємо не конкретні порушення, що правлять за підставу для дисциплінарного розгляду, а ми пропонуємо обов'язки. Суддя не може ухилятися від розгляду якоїсь справи і мусить свідомо утриматися від розгляду справи, якщо йому відомо про якісь обставини, що правлять за підстави для конфлікту інтересів чи упередженості.
Я дуже дякую. Я хотіла би тепер, щоб ми детально поговорили, наскільки це можливо, питання от саме розгляду суддівського вчинку, який може тягнути за собою дисциплінарну відповідальність. Наскільки я розумію, в іспанській системі існує дисциплінарна комісія, натомість такі кейси стосовно суддів в Австрії розглядає дисциплінарний суд. От який спосіб порушується дисциплінарне провадження – і в який спосіб воно йде?
Австрійський дисциплінарний суд описаний чи вбудований у систему австрійських судів. Це є частина цієї системи, як суд першої інстанції, скажімо, кримінальний чи цивільний позов розглядає. Ну, тут ближче процедура до кримінального позову. Суддя виступає відповідачем або обвинуваченим, як у будь-якій іншій справі, як будь-який інший обвинувачений громадянин, виступає в суді і має всі гарантії, пов'язані із тим, що людина може мати для того, щоб оборонитися в суді, право на адвоката, право на те, щоб подавати докази. Тобто немає для такого обвинуваченого чи відповідача будь-яких винятків, пов'язаних із тим, що він чи вона обіймають посаду судді і справа пов'язана із судочинством. Тому усі гарантії надаються, всі гарантії забезпечені статтею 6 Європейської конвенції з людських прав. І таким чином суддя відкрито, прилюдно виступає в слуханні, і все відбувається за встановленими таким чином правилами.
Наша
система відрізняється від австрійської, в першу чергу, тим, що ми розглядаємо ці справи в окремій дисциплінарній комісії, а не в суді. Вдаючись у цьому до адміністративної процедури, складається дисциплінарна комісія із 7 суддів. Ці 7 суддів є члени Вищої ради юстиції нашої країни. Така комісія розглядає тяжкі і дуже тяжкі порушення дисципліни з боку суддів. Однак рішення такої комісії не є остаточним в тому сенсі, що його можна оскаржити в адміністративній палаті Верховного суду Іспанії. Слід зважати сказати на той факт, що ми маємо в Україні 5200 суддів. Лише самого 2014 року було написано скарг на їхню діяльність аж 11 тисяч. А звісно, що не можна вважати за підставні усі 11 тисяч скарг. Їх треба розглянути, як то кажуть, відфільтрувати, тому що подати скаргу дуже просто. Скарга заноситься до скриньки, ця скринька стоїть у будь-якому суді, це може бути просто записка якась від руки, можна в електронній формі подати безпосередньо до сайту Верховної Ради юстиції. Але істотна частина цих скарг, безперечно, не стосується безпосередньо до діяльності суддів як такою. Там можуть десь не горіти світла у приміщенні судовому, або це взагалі стосується до виконання покарань. Тому при Вищій Раді юстиції існує окремий офіс, що опікується головно таким відфільтруванням належних і неналежних, підставних і непідставних скарг від людей. З 11 тисяч береться 800. Особливий розслідувач бере ці справи до провадження, і з них таким чином виокремлює 40. 40 справ розглядається, і за 19 справами торік були рішення дисциплінарні щодо суддів. Хочу сказати одразу, що більшість цих скарг, підставних скарг, пов'язана саме із довгим розглядом справи, безпідставно довгим розглядом.
Дякую. Так, дійсно, затягнення розгляду справи є одним з критеріїв, відповідно до якого громадяни, в тому числі України, можуть звертатися за порушенням статті 6 Європейської конвенції з прав людини. А в мене дуже коротке питання до пана Райснера. А чи мають право громадяни Австрії так само оскаржувати дії суддів, як це, як ми тільки що почули, відбувається в Іспанії?
It's quite similar like in Spain again.
У нас так само, як і в Іспанії, дуже легко занести скаргу проти судді. Таких скарг так само чимало. Це дуже проста процедура. Можна написати листа від руки, можна надіслати вістку електронною поштою до компетентного органу. І, безперечно, надходить чимала кількість таких справ, але невеличка частина цих справ насправді береться до провадження, розглядається в дисциплінарній процедурі, і з тих розглянутих іще менша частинка справ обертається для суддів дисциплінарними рішеннями щодо їхньої діяльності. Взагалі в Раді Європи нещодавно провадилися окремі досліди з приводу ефективності судової системи саме в аспекті скарг, розгляду скарг і покарання винних суддів. І з'ясувалося, що ми маємо те саме прямування практично по всіх країнах Ради Європи, дуже багато скарг заноситься, потім серед цих скарг відносно невелика частина береться до розгляду, а далі іще менша частинка насправді суддів засуджуються за їхні дисциплінарні прогріхи. Австрія, треба сказати, принагідно десь у середині списку за статистичними даними ефективності системи в розгляді скарг від громадян.
Disciplinary statistics.
Але я би трохи хотіла зараз змінити напрям нашої розмови і поговорити про добір суддів, тому що ця тема є надзвичайно актуальною для України. В нас система добору суддів досі плаваюча, досі в законодавстві чітко не виписана. А я знаю, наприклад, що в Австрії це дуже розписана і дуже конкретна система, коли судді спочатку після фактично, майбутні судді після завершення правничих факультетів спочатку мають практику, а доволі довго вони мають практикуватися і в адвокатських конторах, і нотаріальних конторах, і судах. Потім вони отримують дозвіл на стажування судді, і вже потім після іспиту стають суддями. От, будь ласка, детальніше, власне, як це відбувається в Австрії, а потім до пані Лорени те саме запитання, як це відбувається в Іспанії.
Yes, indeed.
Після того, як людина закінчує юридичний факультет університету в Австрії, якщо вона має бажання стати фахівцем, чи то адвокатом, чи то нотарем, чи то суддею, вона має відповідно відбути 9 місяців практики попередньої, якщо це кандидат на суддю, то, звісно, в суді. Після того, якщо ця практика успішна, є іспит теоретичний на знання головних ділянок права, як от кримінальне право, цивільне право тощо. І після того, як цей іспит складено, дається 4 роки для роботи в апараті суду. І така людина умисно призначається до різних судів, асистує у різних справах, справах із різних ділянок права, як уже було сказано, після бере участь у семінарах, і по 4 роках такого стажування відбувається остаточний іспит, і вже у цьому іспиті з'ясовується, чи людина може обійняти посаду судді, і склавши іспит, справді призначається вже на посаду там, де є вакансія. Оцей остаточний іспит для обняття посади судді дуже є важливий, тому він складається з 2 частин. Перша частина написана на письмі, людина має викласти свої міркування з приводу розгляду кримінальної справи і цивільної справи. Після того усний іспит приймає в кандидата комісія, що складається із суддів, практиків права і також університетських професорів, учених правників. І уже на підставі присуду такої великої комісії людина може вважатися такою, що склала іспит і має право на призначення судді.
Vacant position.
In the Spanish system.
Отже, так само, як і в Австрії, ми в Іспанії намагаємося докладати зусиль для того, щоб розгляд кандидатури на суддю був об'єктивний всіма сторонами. По-перше, ми розглядаємо чесноти цього судді, на відповідні риси, що можуть дати змогу такій особі далі брати участь у судовому провадженні, посідати місце судді. Далі кваліфікаційні ознаки, можна сказати, що навіть і хист до такої роботи. На конкурсній підставі проводяться певні заходи. Після того, для таких кандидатів, а всі вони, до речі, мають здобути вищу юридичну освіту, інших кандидатів ми не допускаємо до конкурсу. Ось такі кандидати після першого добору мають ще впродовж 2 до 5 років готуватися до складання великого остаточного іспиту. Цей іспит таким чином дуже складний, але й дуже об'єктивний. До снаги тільки наймотивованішим, найобдарованішим. І тільки такі люди в нас можуть обійняти посаду судді, а ця посада, це місце у юридичній професії, слід сказати, є дуже престижним. І таким чином остаточний іспит також складається у Вищій раді юстиції. До складу іспитової комісії входять люди, і те, як їх добирають, визначається чітко законом нашим. Отже, комісія у нас складається в більшості своїй із суддів, але для того, щоб склад комісії не був упереджений в тому сенсі, що він є лише корпоративний, суддівський, ми також додаємо до складу цієї комісії адвокатів, учених юристів, прокурорів, і складається кількаступеневий іспит з усними і писаними завданнями, і після того іспиту кандидати на суддів вступають до суддівської академії, де вони мають відбути курс впродовж 6 місяців, від 6 місяців до 1 року. Після того, як вони, і якщо вони щасливо склали свої іспити, як випускники суддівської академії, вони можуть претендувати, претендують на обняття суддівської посади, дістають цю посаду, і це призначення вже розглядається як довічне.
until retirement.
Я вам дуже дякую за ці відповіді. А мені хотілося б перейти до питання власне суддівських імунітетів і суддівської недоторканності. Це є питання теж дуже популярним зараз обговорюється в Україні. Отже, чи є взагалі суддівський імунітет і суддівська недоторканність відповідно в Іспанії і Австрії абсолютним? А чи в який спосіб він обмежується і як вирішується питання, наприклад, притягнення до адміністративного або ж кримінальної відповідальності суддів.
Отже, недоторканність у будь-якому суспільстві для будь-якої категорії людей, що належать до владних структур, є питання дуже чутливе через очевидні загрози. І недоторканність суддів також є річчю особливого розгляду в нашому суспільстві. Розв'язок цієї проблеми залежить від того, як вибудовано і врівноважено цілу систему права і взагалі державування, можна сказати, в Україні, оскільки незалежність суддів може бути піддана певним зазіханням з боку зацікавлених груп у суспільстві. Це можуть бути якісь окремі групи, лобістські тощо, а це можуть бути також і політики, що в своїх інтересах можуть намагатися використати судові справи. Таким чином, суддям належить, як вважається в нашому суспільстві, недоторканність, так само, як і парламентарям, для того, щоб уникнути небезпеки такого зазіхання на їхню неупередженість, об'єктивність і незалежність. І я пояснив загальні міркування, що призводять до вибудови в європейській країні тої чи тої системи. Саме пояснив небезпеку. І що більше ця небезпека в окремому суспільстві, то більше треба докладати зусиль для того, щоб забезпечити незалежність і в певному сенсі безпечність існування судді. Оскільки у нашій країні, в Австрії, така небезпека розглядається як неістотно, ми взагалі не маємо недоторканності для суддів, ми маємо лише певні заходи у цивільному праві, коли суддя не може відповідати у цивільному процесі за свої рішення. Але за будь-які вчинки громадянина він є відповідальний, як і решта усього того суспільства. Ну, безперечно, відповідальність цивільна судді існує, але вона не є безпосередня, тобто суддя не є відповідальний перед громадою. Він цю відповідальність має нести перед державою. Держава у своєму процесі визначає, чи суддя є винний, і чи є в цьому діянні умисність. Якщо умисність присутня у заподіянні шкоди чи збитків, то тут є ще й елемент кримінального права. І тоді, якщо держава вважає, що неправосудні рішення судді, бо дії, які судді призвели до шкоди, то вона вже вимагає відповідальності держава від судді у відшкодуванні або у вигляді покарання за вчинене. Але наш рецепт не може бути універсальним для будь-якої, навіть європейської країни. І нам дуже добре відомо про те, що існують певні країни, певні держави, де щойно суддя починає розгляд важливої справи, чутливої, резонансної справи, знаходяться охочі суддю усунути від цієї справи на підстави якихось вигаданих цивільних чи карних злочинів, і суддю знімають, призначають, так би мовити, толерантнішого суддю на цю справу. І це впливає на об'єктивність очевидним чином. І такі країни потребують недоторканності для суддів. Це слід визнати.
Я
можу лише погодитися із своїм колегою, паном Герхартом, в тому сенсі, що справді країна сама має розважати і думати, чи потрібна недоторканність, яка склалася ситуація, яке становище складається із судової системи України, який період переживає ця країна встановлення своєї системи. Можливо, Іспанія не може правити за добрий приклад для тих країн, що збираються в встановити чи зберігати недоторканність для суддів, оскільки ми її не маємо. У нас єдине є застереження для суддів, як у кримінальних, як і в цивільних справах, що суди першої інстанції не можуть розглядати так званих суддівських справ, вони можуть розглядатися залежно від того, якого рівня посаду обіймає суддя, або в апеляційному, або у верховному. Поза тим, Іспанія не має жадних якихось умов для судді. Справа розглядається так у судовому органі певної інстанції, певного рівня юрисдикції, але поза тим всі умови рівні, об'єктивні, і суддя виступає відповідачем або винуваченим у своїй справі, як будь-який інший громадянин. Цікаво, принагідно згадати, що вчора я була присутня на конференції в Верховному суді України, і там виступав хорватський суддя суду такої інстанції і робив загальний огляд різних європейських систем судочинства. І з'ясувалося, що чимало країн в Європі і досі має недоторканних суддів. Але це здебільшого пов'язано саме з тими країнами, де демократичне урядування і далі залишається ще новим і не усталеним достатньо.
Ми
можемо рекомендувати тим країнам, що поклали собі зберігати або встановлювати систему недоторканності суддів, врівноважити систему, скільки змога, тому що, якщо існує потреба боронити суддю від якихось зазіхання, якихось спроб незаконно переслідувати у кримінальному чи цивільному провадженні суддю, суддя має бути від цього захищений. Але важливо також і те, щоб судді, що справді вчинили карні злочини або якісь злочини в цивільному праві, щоб вони відповідали перед суспільством за свої незаконні вчинки, існувала таким чином добра рівновага між незалежністю судді, таким чином посиленою, але також змогою притягнути до відповідальності винну особу. Я хочу погодитися із своїм шановним колегою паном Райзнером, лише наголосивши на одній речі. Ми тут маємо до діла із умисними вчинками суддів, вчинками, що ми називаємо, скажімо, неправосудними рішеннями в Україні. Але дуже важко буває розрізняти між браком кваліфікації або якоюсь невдачею суддівською, так званим невмотивованим рішенням, що немає якогось умисного коріння чи бажання заподіяти шкоду чи діяти в чиїх інтересах. Тому ми маємо розрізняти між цими двома категоріями, а розрізняти між ними буває надто важко. Це дуже тонка справа, дуже тонка річ. Але тому саме ми маємо додержуватися того, щоб суддя не був безборонний, якщо є зазіхання на його незалежність, об'єктивність, але також не був і безкарний. Without any
accountability. А дякую вам за цю розмову. Залишається тільки презюмувати, що після того, як Україна від конституційної демократії перейде до реальної демократії, треба розбиратися з обмеженням суддівського імунітету, тому що дійсно особа, яка винна в злочині, будь-то суддя чи будь-то якась інша особа, має відповідати за свої вчинки і правопорушення. Я нагадую, що з вами була Лариса Денисенко. Проект «Судова реформа» завершується. Дуже вячна Сергію Сержевському за блискучий переклад і допомогу в цій розмові. Наші гості – Герхард Райснер, голова суду Флоридсдорф, місто Відень, екс-голова Консультативної ради європейських суддів і професорка права університету Комплутенси, місто Мадрид, Лорена Бахмаєр-Вінтер. Почувайтеся захищеними.
Ну, а ми мусимо подякувати нашій колезі Ларисі Денисенко за чудовий матеріал, який вона підготувала для нашої програми, і нагадати, що він був вироблений у співробітності з проєктом Ради Європи «Підтримка реформ системи суддівської відповідальності в Україні», що фінансується Фондом справ людини. Ну, і нарешті ми будемо підбивати з Дмитром уже підсумки нашої розмови. Мені здається, вона була цікавою, емоційною, доволі драйвовою, правда?
Ну, і ми будемо спостерігати, що буде відбуватись далі. Тому тому що, якщо говорити, у нас сьогодні була депутатська година, так, то на парламент зараз лягає величезна відповідальність саме в грудні місяці. Тому
звичайно.
Що, вибачте, зміни до Конституції прийняти. Бюджетний процес зараз відбувається, країна має бути з кошторисом, так? І податковий кодекс, зміни до податкового кодексу. Це надзвичайно важливі речі, які потрібно прийняти. Я навіть, відверто кажучи, не знаю, як встигнуть депутати впоратися з цим.
Ну і ще від громадського радіо привітаємо Софію Андрухович із тим, що вона стала лауреаткою премії літературної імені Джозефа Конрада. І на цьому будемо прощатися. Дякуємо всім, хто нас слухав. І надалі слухайте і думайте. Громадську хвилю. Працювали сьогодні Дмитро Тузов
та Галина Бабій.
Наш режисер Наталія Тузяченко. На все добре.
Дякуємо, до зустрічі.